kādu cilvēce vēl nebija pieredzējusi. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Valsts vīru neizlēmība un ilūzijas. Arvien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
Lai dzīvo darba tautas draugs un ģeniālais padonis biedrs Staļins.
Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien mēs atkal pievēršamies Otrā pasaules kara notikumiem, un mūsu sarunas temats ir operācija Bagrations, reizēm dēvēta arī par Baltkrievijas uzbrukuma operāciju 1944. Gada vasarā. Mans sarunbiedrs studijā kara muzeja pētnieks Valdis Kuzmins. Labdien!
Labdien!
Par šo plašo uzbrukuma operāciju, kas noslēdzas ar, pat varētu teikt, negaidīti spožiem rezultātiem. Sarkanajai armijai attiecīgi graujošiem rezultātiem Wehrmachtam. Tieši šīs operācijas rezultātā 44. Gada vasarā arī Latvija nonāk atkal kara darbības sfērā. Droši vien, ka jāsāk ar to, kāds ir tas spēku samērs šīs operācijas sākumā, kas ir 44. Gada 22. Jūnijas.
Pirmkārt, šī operācija ir viena no tām, kur būtu uzskatām par vienu no visveiksmīgākajām sarkanās armijas stratēģiskajām uzbrukuma operācijām. Un līdz ar to mēs arī zinām viņas nosaukumu operāciju Bagrations. Bija vairāki desmiti krievu militārās vēstures slaveni karavadoņu vārdā nosaukt, bet tās, kuras nebija tik sekmīgas, to nosaukumus mēs nezinām. Viņi vienkārši netiek reklamēti. Oficiāli pēc Otrā pasaules kārta viņam deva tāds geogrāfiskos apzīmējums Baltkrievijas strateģiskā uzbrukuma operācija, kā viņa padomju historiografijā devē. Un sākums ir 22. 23. Jūnijas un līdz augusta beigām, lai gan dažādos rajonos šīs beigas bija atsevišķas un brīdī, kad augusta beigās oficiāli šī operācija beidzās, tad kara darbība jau pilnā sparā notiek Latvijas teritorijā, gan Zemgalē, Jelgavā jau atrodas sarkanās armijas vienības un visa Latvijas austrumu daļa, Latgale, un daļa no Augšzemes jau ir padomju bruņoto spēku rokās. Šī operācija bija viena no pirmajām, kurā šis spēku samērs ieguva nu jau tādus pasakainus apmērus, bet tām abas puses to it kā zināja. Četras sarkanās armijas frontes, pirmā Baltijas un trīs Baltkrievijas frontes un trīs armiju grupas centrs armijas, neskaitot otro armiju, kas šajā operācijā nepiedalījās. Samērs bija sekojoši 1 200 000 sarkanās armijas karavīru pret apmēram 335 000 Vācijas bruņoto spēku karavīru. Tas spēku samērs ir 1:3.7. Tanku skaita ziņā samērs bija 1:23, 2700 pret 118. Triecienu lielgabalu praktiski tie paši bruņot tanki, bet tikai bez grozāmā torna tā attiecība ir 1:3.6, savukārt lielgabalu un aviācija ir 1:10. Vācijas bruņoto spēku izlūkošanas pārvaldu, ko vadīja vēlāk arī slavens zināms vācu virsnieks Gēlens, kur viņš ziņoja šos skaitļus, šiem skaitļiem neviens neticēja. Lai gan cevišķi armija izlūkošanas daļas 3. Tanka armijas, 4. Armijas un 9. Armijas viņi ziņoja diezgan precīzi un ir saglabājušās kartas, kur ir sazīmēti šie desmiti divīziju, kas atrodās pretī, bet neviens to neņēma par pilnu, jo neviens īsti neticēja, ka tas varētu notikt tik masveidīgi un ka rezerves, kuras atrodas sarkanās armijas virspavēlniecības rīcībā, var būt tik milzīgas un šo rezervu izmantošana notiks tik operatīvi, kas līdz šim nebija vēl piedzīvots.
Kāpēc tad ir šī neticība?
Šeit ir vairāk iemeslu komplekss. Pirmais, mums ir jāatkāpjas 1943. Gada beigās, oktobris, novembris, kad pēc neveiksmīgās Kurskas operācijas sākās atkāpšanās austrumu frontē, tika sasniegta Panteras līnija, kas tādā vispārējā līnijā armija grupas centrs sektorā gāja gar Ņepras upi. Un šeit, sākot praktiski no oktobra, līdz pat 1944. Gada martam notika ļoti sekmīgas armiju grupas centra aizstāvēšanās operācijas. Šīs pašas trīs armijas Un arī daļēji komandieri, piemēram, 3. tanka armijas komandieris Reinhards, aizstāvēja Viķepsku ļoti sekmīgi. Panākumi bija savā ziņā diezgan fantastiski, un šīs kaujas ir viens no tādiem austrumu frontes melnajiem plankumiem, pa ko mēs neko nezinām. Mēs zinām Kursku, pēc tam mēs zinām kaujas Ukrainā. Manšteins savos memoāros ir ļoti gari un plaši aprakstījis, kā tur viss notiek, un panākumi, kas notiek Baltkrievi, neviens nezin, jo frontes līnija nekur nemainās. To viss var iekļaut apzīmējumā vietējiem mēroga kaujas, bet zīmīgi ir tas, ka 1944. Gada 11. Aprīlī tika iesniegts ziņojums Sarkanās armijas virspavēlniecībā izmeklēšanas komisija, kur vadīja Maļenkovs. Šādas izmeklēšanas komisijas bija ļoti reta parādība, pēc Kurskas kaujas bija viena, kur galvenais jautājums, kāpēc Sarkanās armijas tanki ir tik nespējīgi pret jaunajiem Vācijas bruņoto spēku tankiem. Un viena šāda izmeklēšanas komisija iesniedza savu ziņojumu aprīlī, kas ilgu laiku, protams, bija noslepenots, un šajā izmeklēšanas komisijas ziņojumā tiek analizēta Sarkanās armijas rietumu frontes uzbrukumi, kurā tiek paziņots, ka šajā laika posmā rietumu fronti iztērē visvairāk aviācijas šāviņu, viņiem bija visvairāk tanku, visvairāk līdzekļu, bet vismazākie panākumi, un tiek jautāts, kāpēc tas tā notika. Tur ir daudz un dažādi operatīvās kļūdas un vācu bruņoto spēku panākumi, bet rezultāts ir tāds, ka Sarkanā armija neko nevarēja panākt, neskatoties uz iesaistītiem milzīgajiem resursiem, bet Vācijas bruņotie spēki bija ļoti sekmīgi. Un tas viņiem radīja ilūziju, ka mēs varam turēt fronti, atbilstoši Hitlera turēšanās stratēģijai un taktikai, ka mums nav jāatkāpās un jāmanevrē, kā to darīja Ukrainā Manšteina, armija grupa Dienvidi. Protams, iemesli bija ne tikai vācu bruņoto spēku panākumi, bet arī Sarkanās armijas rietumu frontes komandieri nespēja koordinēt un pareizi organizēt šos uzbrukumus. Un pēc tam jau, ka šo rietumu fronti likvidē sadalīja divās daļās, izveidojot otro Baltkrievijas frontu un trešo Baltkrievijas frontu, nāca jauni perspektīvi komandieri, piemēram, var minēt Černiahovski, kurš vēlāk praktiski vienīgais frontes komandieris, kas krita kara laikā, pēc tam 45. Gada janvārī. Rokosovskis, pirmās Baltkrievijas frontes komandieris, kas bija tādi daudz talantīgāki un spēja to īstenot daudz labāk. Un otra ļoti būtiska lieta, ka tas bija tāds strateģisks jautājums, ko Sarkanā armija darīs tālāk. Un šajā gadījumā, ja mēs paskatāmies kartē, kāda bija frontes līnija, tad armija grupa centrs bija vairāk nekā 100 km izvirzījusies uz austrumiem. Savukārt armija grupas dienvidu sektorā frontes līnija atradās jau netālu no Ļvovas. Tātad praktiski jau visa Ukraina bija Sarkanās armijas rokās un bija izveidojies tāds liels izvirzījums balkons uz rietumiem, ko sauc par Ļvovas balkonu, un bija tā dilema, kas bija Vācijas bruņoto spēku virspavēlniecības, ko darīs. Un viņam likās ļoti loģisks solis no Ļvovas uzbrukt virzienā uz Varšavu, ziemeļrietumu virzienā, un pēc tam tālāk no Varšavas virzienā uz Kēningsbergu, Austrumprūsiju, un nogriezt, uzveidot milzīgu katlu, kurā būtu gan armija grupa ziemeļ, gan armija grupa centrs. Tas tika uzskatīts par galveno šādu uzbrukumu virzienu, izlūkošana arī to apliecināja, un netika ņemts vērā, ka šī pieeja varētu būt nedaudz pakāpeniskāka, strateģiski uzbrukumi tik un tā lieliem spēkiem, bet tomēr tiktu veiktu koordinēt uzbrukums pret Somiju, Karēlijā, pēc tam uzbrukums armija grupas centrs virzienā, pēc tam uzbrukums armija grupas ziemeļ virzienā, pēc tam akal uzbrukums armija grupas dienvidi rajonā, armija grupas A rajonā un tā tālāk. Un tas radīja savā ziņā neticību.
Kāds ir operācijas sākums un kāda ir tā kauju gaita?
Kauju gaita, kā jau es minēju sākumā, ir viena no tām unikālajām operācijām Sarkanās armijas otrā pasaules kara vēsturē, kurā pēkšņi izrādās, ka izstrādātie plāni ir spējīgi īstenoties tieši tā, kā arī bija plānots. Masveidīgs uzbrukums ir 23. jūnijas, kas arī bija tāds diezgan liels pārsteigums un viens no tādām diskusijām, ka bija divi galvenie uzbrukumu virzieni. Līdz šim Sarkanā armija vienmēr atbalstīja vienu galveno uzbrukumu virzienu, bet bija divi uzbrukumu virzieni. Ziemeļos tas bija pret Viķepsku, pret 3. tanku armiju un dienvidos pret 9. armiju Bobruiskas rajonā. Un varētu teikt, ka pirmajās dienās 3. tanku armija tiek pilnībā iznīcināta, kas līdz šim tā nekad nebija noticis. Jā, bija ielenkums pie Staļingradas, tas bija liels ielenkums, un pēc tam notika mēneši, kamēr šo Staļingradā ielenkto 6. armiju iznīcināja. Šajā gadījumā ielenktās armijas disintegrējās burtiski nedēļu laikā. Bitepskas cietoksnis, kas pirms tam bija turējies 3 mēnešus pret ļoti intensīviem uzbrukumiem ziemas laikā, praktiski sabruka pāris dienās. Kopumā visu uzbrukumu laikā tika sagrauts 28 vācu divīzijas, un vēl kas ir ļoti būtiska lieta, šis uzbrukuma sākums, protams, viņš bija sekmīgs, un zaudējumi bija lieli, bet atšķirībā no iepriekšējām kaujām, piemēram, tajā pašā Ukrainā 44. Gada janvārī, februārī, martā, Vācijas bruņotiem spēkiem nebija rezerves, jo sekmīgi turpinājās rietumu sabiedropo desanta operācija Normandijā. Visas tās tanku vienības, kas piemēram 43. Gada augustā 1. SS tanku divīzija Leibštandar no Romas pāris dienās brauc uz Harkovu un pamatīgi mainīja šo situāciju, šādu divīziju Vācijas bruņoto spēku vadības rīcībā vairs nebija. Un pirmās sakāvas pie Viķepskas, Bobruiskas, Mogiļevas un Oršas izrādījās vairs nelabojamas. 3. Jūlijā jau tiek ieņemta Minska un tiek izveidots milzīgs katls, kurā faktiski nokļūst visa 4. Armija, tajā brīdī to komandēja Kurts Stipelskirs, un jau 5. Jūlijā šī 4. Armija beidz pastāvēt kā organizēts spēks un sāks vairāk vai mazāk haotiski izlaušanās uz savu roku. Šo rezervi trūkums arī noveda pie tā, ka nebija iespējams vācu bruņotiem spēkiem izlausties no šī lielā ielenkuma Minskas rajonā. Vairāk kā 100 000 4. Armijas karavīri arī nokļūst sarkanās armijas gūstā.
Vai spēku samērs ir vienīgais vai galvenais, kas nosaka?
Noteikti nē. Spēka samērs tādā taktiskā līmenī, ja mēs runājām par aizsardzības līnijas pārraušanu, piemēram, šīs pašas Viķepskas rajonā, viņam vairāk pa 1:5, 1:6 spēka samērs vienkārši fiziski nav iespējams, tos lielgabals fiziski nav kur likt un kājniekiem nav kur izvērsties. Šajā gadījumā bija drīzāk sarkanās armijas prasme šo spēku samēru izmantot. Viņiem beidzot bija iespēja, bija šie vairāk talantīgie komandieri nekā iepriekš, un galvenais, kas bija izmantot šo pirmo dienu taktisko panākumu, pēc tam jau izmantot operatīvā un vēlāk jau strateģiskā līmenī. Tika iesaistīts tanku armijas, nevis vienkārši kājnieku pirmo ierakumu iznīcināšanā, bet ar 400-500 tankiem jau tika iesaistīts operatīvā plašumā, kur viņi var izmantot to, ka nav rezervi un vienkārši kā ņemt tā braukt. Tas ir arī galvenais iemesls, kāpēc kara darbība tik ātri nonāca Latvijas teritorijā. Pirmā Baltijas fronte, ko komandēja Bagram Jans, jau pirmajās nedēļās iegūta apmēram 50 km platu joslu, kur vispār nevien Vācijas bruņoto spēku karavīri nebija. Viņi varēja dienā 50-60 un pilnīgi iespējams arī atsevišķos sektors bija pat līdz 100 km, ko viņi dienā pieveica. Līdz jūlija beigām, kad faktiski beidzās šis pirmais posms, 4. jūlijā varētu uzskatīt šī pirmā posma beigas, kad tiek iznīcināta praktiski armija grupas centra, pēc tam jau no jūlijas sāks otrais posms, kad notiek armija grupas centras būvēšana pilnīgi no jauna. Šeit savukārt parādās vācu spēja improvizēt pilnīgas sakāves rezultātā, tomēr tika atrastas rezerves galvenokārt no šīs armija grupas dienvidi sektora, kur gaidīja šo uzbrukumu virzienā uz Baltijas jūru, tika noņemts vairākas tanku divīzijas pārsviestas jau uz Lietuvas un arī Latvijas teritoriju, kur viņas tika iesaistīts kara darbībā no Rumānijas braucas, kur ir Deutschland divīzija, kas piedalījās kaujā arī Dobeles apkārtnē, un šo fronti izdodās uzbūvēt no jauna. Un augusta sākumā savā ziņā varētu teikt, ka tas mērķis bija sasniegts, Baltijas jūra sasniedza pirmās Baltijas frontes vienības pie Klapkaunciem, šis lielais ielenkums arī izdevās. Taču neizdevās īstenot šīs armija grupas ziemeļu iznīcināšanu. Sarkanās armijas virspavēlniecība tomēr nelīdz galam ticēja, ka šis panākums būs. Operācijas plānošana bija apmēram līdz Viļņas šauļu rajona. Līdz ar to, kad pirmā Baltijas fronte sasniedza šauļu Jelgavas rajonu, un kļuva pilnīgi reāla iespējamība, ka armija grupa ziemeļu var nogriezt un Baltijas jūra ir iespējams sasniegt, tad spēku koridora noturēšanai no Jelgavas līdz Klapkalciem bija viena pusotra strēlnieku divīzijas, bija trešais mehanizētais gvardes korpusa, 3 tanku brigādēm, viena bija Tukumā, viena bija Dobeles apkārtnē izsvaidīts praktiski pa visu Zemgali. Sarkanās armijas vienības uzbruka praktiski pretējos virzienos. Ja Baltijas fronta uzbruka no šauļiem ziemeļu virzienā uz Baltijas jūras, Rīgas jūras līci, tad 3. un 2. Baltkrievijas frontes jau uzbruka rietumu virzienā, jo mēģināja atbrīvot visu Lietuvas teritoriju un tālāk sasniegt Mēmeli un tālāk sasniegt Austrumu Prūsiju. Virzieni bija 90 grādu leņķība un priekš visiem virzieniem spēku vairs nepietika. To vāciešu improvizācijas ceļā izveidots vairākas kaujas grupas, kuras diezgan sekmīgi atbrīvoja Tukumu. Dundagas apkaimē bija izveidots ieroču SS poligons, kurā apmācībā atradās divi motorizēti izlūku bataljoni, kurus vienkārši pārveidoja par kaujas vienībām un jau nosūtīja kaujā. Tā bija Štrahvica kaujas grupa, diezgan slavens vācu aristokrātisks tanku ģenerālis, kurš bija ļoti sekmīgi piedalījies kaujās Narvas apkārtnē, arī šeit pierādīja, ka ļoti spējīgs tanku komandieris un plašā frontē sākot jau gandrīz no Šauļiem līdz pat Rīgas jūras līcim notiek pretuzbrukumi. Rīgas jūras līcī iebrauc arī Vācijas kara flotes smagie kreiseri, princ Seižens, ar smagu artilēriju 205 mm lielgabaliem atbalstīja uzbrukumu. Ja negluži līdz Kalnciemam, tādā ziņā visu Jūrmalas piekrasti viņš bija spējīgs apšaudīt, un sarkanās armijas vienības vispār nebija nekāda līdzekļa pret smagu artilēriju. Augusta vidū koridors jau atkal bija brīvs. Operācija Bagrations pēc padomju historiografijas beidzas 29. augustā, kad tiek pieņemts lēmums uzbrukumus vairāk neturpināt un sākt pārgrupēšanos. Baltkrievijas operācijas savu strateģisko mērķi negluži sasniedz, raziņa operatīvos mērķi viņa sasniedz noteikti. Nākamais, kas sekoja, protams, šīs te saskaņotās strateģiskās operācijas. Uzbrukums, ko gaidīja tik ilgi, uzbrukums Lvovas virzienā, sākās augustā, kas beidzās ar sarkanās armijas nonākšanu Varšavas pievārtē, sekojošo Varšavas sacaušanos. Ja brīdī, kad šis uzbrukums sākās, tās tanku divīzijas, kas tur atradās rezervē, bet brīdī, kad uzbrukums sākās, šīs tanku divīzijas jau bija devušās citur, un vāciešiem vienkārši deķīts bija pa īsu.
Skatoties uz tā brīža frontes izvietojumu, rodas loģisks jautājums, kāpēc šādā situācijā, kad tiek apdraudēts tuvākais ceļš uz pašu Vāciju un šī armija grupa centrs sabrūk, kāpēc netiek iesaistīti spēki no armija grupas ziemeļa? Tas, ko nākas lasīt, šāds priekšlikums Hitleram tiek izteikts.
Šāds priekšlikums Hitleram tika izteikts, un tas bija tā dēvētais Zeitzler plāns, kurš bija armijas štāba priekšnieks. Viņš piedāvāja atkāpties no Igaunijas ziemeļdaļas, kur notiks īvas kaujas pie Narvas, sākot no 44. Gada janvāra, atstāt Igaunijas ziemeļdaļu, atstāt Latvijas zemgali un latgali un atkāpties uz Daugavu. Ieņem tās pašas līnijas, kuras Vācijas bruņoties spēki ieņem Pirmā pasaules kara laikā gar Daugavas robežu un izbrīvētos armiju grupas ziemeļu vienības pēc tam iesaistīt pretizbrukumu veikšanai. Plāns netika pieņemts, lai gan notika jau pēc tam sekojošā vienība atvilkšana, tajā skaitā arī Latviešu leģionu vienības, kuras sāk atkāpties 10. jūlijā brīdī, kad 19. divīzija bija vistālāk uz austrumiem izvirzītā Vācijas bruņoto spēku divīzija. Sākās atkāpšanās, kas beidzās faktiski ar katastrofu. Abas Latviešu leģionu divīzijas tiek pilnīgi iznīcinātas un pēc tam tiek būvētas no jauna. Šī atkāpšanās arī parāda, kā dēļ tāds Zeitzlera plāns varēja arī neizdoties, jo atkāpšanās ir ļoti sarežģīts manevrs. Un lai veiktu šo atkāpšanos ātri, to var izdarīt, bet tiek zaudēts ļoti daudz munīcijas noliktavās, tiek zaudēts ļoti daudz transporta līdzekļu un dažādu kara resursu, kas tajā brīdī bija ļoti maz. Savukārt lēna atkāpšanās vairāk vairs nedotu plānoto ieguvumu, ka mēs tagad lēnām atkāpsimies. Pa to laiku jau, protams, pirmās Baltijas frontes vienības jau bija sasnieguši Šauļus un jau sāka tēmēt uz Jelgavu. To šis plāns bija ļoti, ļoti šaubīgs īstenošanā. Tieši taktiskie zaudējumi tajā skaitā, piemēram, sastā SS armija korpus, kurā bija latviešu divīzijas, varētu teikt, sakāve arī stipri mainījušos plānus, jo tās divīzijas, kuras bija paredzētas sūtīt palīgā uz Baltkrieviju, viņam nācās iesaistīties kaujās, lai aiztaisīt caurumu, kas radās pēc divu latviešu divīziju faktiskas sakāves. Un tas nebija tā, ka tā bija tikai latviešu divīzija vaina, bet šādas taktiskas neveiksmes tieši tā iemesla dēļ, ka nav operatīvo rezervju, bija viscaur armija grupas Ziemeļfrontes līnija. Tikai pateicoties tam, ka šī armija grupa Ziemeļ nebija galvenais uzbrukuma virziens, šajā brīdī viņi bija spējīgi mazos caurumus, mazās neveiksmes aizlāpīt. Savā ziņā tie tāda strateģiskā mērogā situācija Vācijas bruņotajiem spēkiem ir tieši tāda pati, kāda tā bija 1944. Gada jūnija sākumā. Ir bīstams izvirzījums Rīgas tūmā, tātad sarkanās armijas rīcībā atrodas Dobele Jelgava, pēc tam tālāk fronts līnija iet pa Lielupi līdz Bauskai un pēc tam no Bauskas aptuveni virzienā līdz Pļaviņām. Un tālāk jau uz ziemeļiem Alūksne jau atrodas sarkanās armijas rīcībā, tātad visa Latgale un Igaunijas dienvidu austrumu daļa arī tāpat. Un, protams, Vācijas bruņotiem spēkiem ir tikpat aktuāls jautājums, ko darīs sarkanās armijas vienība. Protams, ir pilnīgi loģisks risinājums, ka visvienkāršākais būtu no Dobeles Jelgavas rajona uzbrukt atkal ziemeļu virzienā, sasniegt Rīgas jūras līci, pār 10 km un visa armija grupa ziemeļi, kas vēl aizvien atradās Nārvas tūmā, Tallinā un visur, kur citur, tiek pilnībā nogriezta no sauszemes satiksmes. Risinājums diezgan skaidrs, tā bija operācija Aster, ko jau sāka laicīgi organizēt, tātad atkāpties. Atstāt Igauniju, Ziemeļu Latviju, atkāpties vismaz līdz Rīgas priekštiltam, jau Rīgas placdarmam, ko viņi pēc tam septembrī veica. Tā dilēma bija tikpat skaidra, rezervju nav, visu, ko mēs esam ieņēmuši, mēs noturēt nevaram, un tā bija visu laiku notiekoša diskusija starp armiju grupu un armiju komandieriem no vienas puses un Vācijas bruņoto spēku virspavēlniecību un Hitler personīgi no otras puses, ko mēs darīsim tālāk, turēsimies, jeb tomēr atkāpsimies.
Jā, un Hitlera nostāja pamatā.
Hitlera nostāja pamatā. Šajā gadījumā, ja mēs skatāmies tādus jaunākos vācu militāro vēsturnieku pētījumus, kas ir izdoti 2000. Gadu sākumā, šī Hitlera stratēģija, kāpēc viņš tomēr piekrit turēties, balstījās uz to, ka viņš uzskatīja, ka ar turēšanos karu uzvarēt nevar. Ir jāuzbrūk, lai šo karu agri vai vēlu varētu vinnēt. Uzbrukt nevar gan austrumu, gan rietumu frontē. 44. Gada sākumā jau gaidot rietumu sabiedrotu izsēšanos Normandijā, tika pieņemts vairāk vai mazāk apzināts lēmums, austrumu frontē vienkārši turēties, turēt teritoriju, cik tas ir iespējams, savukārt rietumu frontē mēģināt sakaut rietumu sabiedrotos. Šāda turēšanās austrumos aktīva darbība rietumos bija aktuāla līdz 44. Gada decembra beigām, faktiski, jo gandrīz līdz janvāra sākumam. Austrumos mums jāturās pēc iespējas tālāk no Vācijas Reiha robežas, tūlīt sakausim rietumu sabiedrotos vai nu Normandijā, vai nu pēc tam Ardēnos, un tad mēs atkal sāksim uzbrukumu austrumu frontē, un tā būs šī panākuma atslēga. Protams, ja mēs šo vērā ņemam, tad kur būs robeža? Vienmēr mēs varētu gribēt atkāpties uz labākām pozīcijām. No sākuma uz Daugavas līniju, pēc tam uz Lielupas līniju, pēc tam uz Mēmeles līniju, kur būs tā robeža?
Par kara darbību tieši Latvijas teritorijā, tātad jūlija nogale ir tas laiks, kad kara darbība sasniedz Latviju.
Jā, un līdzīgi kā 40. Gada 17. Jūnijā pirmās sarkanās armijas vienības šķērso Latvijas teritoriju Zemgalē, un šīs pirmās daļas no Šauļiem virzās tālāk ziemeļu virzienā uz Jelgavu. Pirmās kaujas notiek arī Daugavpils pievārtē, pēc tam vēlāk jau Sēlijā, bet šis pirmais un galvenais uzbrukums tas ir Jelgavas virziens. Un Jelgava ir pirmā lielā Latvijas pilsēta, kur kara darbība notiek pašās jūlija beigās, 28. 29. jūlijas, kur tiek iesaistīta arī divu latviešu divīziju apmācības vienības. Atrodas Jelgavas apkārtnē, Jelgavā, Bauskā, Dobelē šajā reģionā, tas arī tiek iesaistīts diezgan smagās kaujās. Un Jelgava šo kauju rezultātā arī kļūst par pilsētu, kas otrā pasaules kara laikā faktiski ciešis vairāk. No Jelgavas nekas vairs nav palicis pāri. Tas nav gluži tas, kas sarkanā armija nodidzināja Jelgavu apzināti. Tā ir kara darbība pilsētā. Savā ziņā mēs varam būt pateicīgi, ka Zeitzlera plāns netika īstenots, jo pretējā gadījumā frontes līnija būtu gar Daugavu, un noteikti var teikt, ka Rīga ciestu stipri vairāk nekā viņa cieta, un kaujas Jelgavas apkārtnē bija ne tik daudz bombardēšanu vai artilērija, bet haotiska tūciņa pilsētas ielās centrs mainīja, ja tā varētu teikt, īpašnieks vairākas reizes, pēdējo reizi, ja nemaldos 5. augustā, bija pretuzbrukums pāri upei cēlās ar laivām Vācijas bruņotajā spēka karavīri, pilsētas liela daļa bija koka abūva, vai kurā gadījumā abūva, kas bija sena un vasaras laiks un ļoti degoša, un redzams fotogrāfijas, kur tas viss ir praktiski nopostīts. Tagad no Jelgavas pat nav ielas saglabājušās. Tās ielas, kas šodien ir, nosaukums ir, bet iela iet pār 10 metrus pa labu vai pa kreisi, un tas viss tika uzbūvēts pilnīgi no jauna. Un kaujās, kā es minēju, bija iesaistīts arī latviešu vienības, pēc tam vēlāk pie Bauskas, kur arī tagad ir atklāts piemineklis Bauskas aizstāvjiem, par kur bija relatīvi liels skandāls, kāpēc tur ir tāda bruņcepura vai šāda bruņcepura. Kādas vienības tur cīnījās, tie bija gan latviešu policijas bataljoni, gan Bauskas brīvprātīgo aizstāv bataljons, kas formējās no vietējiem brīvprātīgiem. Tur bija gan policijas, gan bijušie aizsargi, gan vienkārši brīvprātīgie, kas kaujās līdz tam nebija piedalījušies, bet sākoties karadarbībai Latvijas teritorijā bija spiesti, jeb kļuva par brīvprātīgajiem. Latviešu aviācijas vienības, kas piedalījās ļoti intensīvi tieši Jelgavas kauju laikā nakts bumbedēja eskadriļas.
Ja tā var novērtēt tā laika situāciju Latvijā, cik šis sarkanās armijas uzbrukums un frontes ienākšana Latvijā ir šeit paredzēta, gaidīta, vai tas nenāk gluži negaidīti?
Tas nāca absolūti negaidīti. Nekādi priekšdarbi Latvijas teritorijas aizsardzībai vai vismaz Latvijas teritorijas evakuācijai vai civiliedzīvotā aizsardzībai netika veikti. Vēsturnieks Kārls Kangers ir diezgan plaši aprakstījis, kādi bija Vācijas okupācijas varas plāni un kā šie plāni tika īstenoti. Piemēram, nu, mēs varam nosaukt Latvijas policijas darbinieku un viņa ģimenes locekļu evakuāciju. Praktiski nekādā veidā nenotika. Nebija ne rūpniecības evakuācijas, nebija civiliedzīvotā evakuācijas, ja tāda arī notika organizēta. Tā bija vietējo komandieru improvizācija, kara muzejā ir 15. artilērijas pūka komandieru pavēle, kur viņš vienkārši pats uz savu galvu pavēlu veikt vairāku pagastu iedzīvotu evakuāciju. Protams, ja kara darbība gaidīta, to gaidīja Latvijas austrumu reģionos, šajā gadījumā runa būtu par Latgales pierobežu, kur jau kopš 42. Gada beigām Latviešu policijas vienības piedalījās sīvās kaujās ar sarkaniem partizāniem. Brīžiem cīņas uz robežas bija daudz intensīvākas nekā cīņas frontē, vairāk 100 km uz austrumiem. Cīņas starp partizāniem tikai ļoti nosacīti bija partizāņu cīņa. Ļoti bieži tā bija nopietna frontes līnija, kuras šķērsošana sarkano partizānu brigādēm bija ļoti liels izaicinājums. Krievijas teritorijā viņiem bija bāzes un ciemati, kuras viņi kontrolēja, viņi varēja stāvēt parādēs un dziedāt dziesmas un uzvilkt karogas. Tiklīdz kā viņi gribēja nokļūt Latvijas teritorijā, lielākās grupās kā 10-20 cilvēki, tas bija praktiski neiespējami un bija sīvas cīņas. Latvijas austrumu pierobeža atradās karadarbības sektorā jau diezgan ilgi, bet pierobeža pati pa sevi nebija gluži piemērota plaša mēroga militārām operācijām. Ceļu tīkls nebija augstākajā līmenī, lai tur varētu tanku armijas pārvietoties un sekmīgi uzbrukšiet. Varēja runāt par atsevišķiem tanku korpusiem, 100 nevairāk tanki vienā uzbrukuma reizē. Un šī pretestība Latvijas austrumu pierobežā varēja būt daudz sekmīgāka. Bet, ja mēs runājam par pārējo Latvijas daļu, tas bija ļoti negaidīti un savā ziņā arī tas izraisīja brīvprātīgo pieplūdumu arī Latviešu leģionu vienībās. Pulkvedis Kārs Lobi izplatīja savu uzaicinājumu, ir liecības par aizsargiem, kas brīvprātīgi piesakās un iestājās, piemēram, Latviešu leģionu tajā pašā izlūku bataljonā, kā viņi sauc Laumeņu bataljonā, ir zināmas vienības, kas ir no viena pagasta aizsargiem sastāvošas, kas cilvēki saprot, ka kara darbība nonākusi Latvijā, un lai kāda būtu viņa attieksme pret Vācu okupācijas iestādēm, vispār un Latviešu leģionu konkrēti ļoti daudzi bija ar mieru šajās vienībās iestāties. Un, protams, tas lielākais trieciens bija bēgļu gaits, kurās devās simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju caur Vidzemi uz Rīgu un tālāk uz Kurzemi, no kuriem daļa pēc tam 44. Gada beigām ar kuģiem tika izvesti jau uz Vācijas teritoriju. Simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju zaudēšana, kas tā arī neatgriezās Latvijā pēc karadarbības beigām.
Par to, kas tad notika tālāk mūsu turpmākajās sarunās par šo sarunu, es saku paldies manam sarunbiedram, Kara muzeja pētniekam Valdim Kuzminam.
Paldies, uz redzēšanos!
Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums. Sarunas par Otro pasaules karu.